Ora Moldovei.
O seară bună tuturor!
Vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Alegerile pentru nou primar al capitalei vor avea loc pe 10 iulie.
Cât a înfăptuit noua conducere de la Chișinău din ceea ce a promis opoziției pentru susținerea președintelui Voronin la conducerea țării.
La 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial se știu mai multe despre ajutorul material concret acordat de Statele Unite și Marea Britanie Uniunii Sovietice în perioada războiului.
Istoricul român Neagu Giuvara și amintirile sale de participant la al doilea război mondial.
Obstacolele în calea reformei justiției în România.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de miercuri 4 mai. Mai întâi însă Edelina Stoian vă prezintă știrile.
Președintele României Traian Băsescu a declarat că, cităm, lucrurile s-au complicat extrem de puternic în cazul ziariștilor răpiți în Irak după alegerea noului guvern irachian, în contextul acțiunilor declanșate de coaliție și forțele irachiene. Amintim că ziariștii Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Eduard Ohanesian au fost răpiți la 28 martie la Bagdad, împreună cu însoțitorul lor Mohamed Munaf. Luni, președintele Traian Băsescu a declarat că jurnaliștii români răpiți în Irak sunt cu certitudine în viață și că se fac toate eforturile posibile pentru ca aceștia să se întoarcă acasă teferi. Forțele de securitate pakistaneze au capturat un membru proeminent al rețelei teroriste Al-Qaeda, căruia îi se atribuie punerea la cale a unor tentative de asasinat împotriva președintelui Pervez Musharraf. Este vorba de Abu Faraj al Libiei, apropiat al șefului Al-Qaeda Osama Bin Laden. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a reacționat astfel la capturarea lui al Libiei.
I applaud the Pakistani government for their strong cooperation.
Felicit guvernul pakistanez pentru angajamentul său în războiul contra terorismului. Vom continua ofensiva până când Al-Qaeda va fi înfrântă, a declarat șeful executivului american. Guvernul de la Bagdad anunță arestarea unui nepot al fostului dictator irachian Saddam Hussein, acuzat că a furnizat unor grupări teroriste fonduri arme și explozibile. Ayman Sabawi, fiul fratelui lui Saddam Hussein, a fost arestat acum câteva zile de forțele de securitate irachiene la nord de orașul Tikrit. La Arbil, localitate cu o populație predominant curdă, aflată în partea de nord a Irakului, o explozie puternică a ucis între 40 și 60 de persoane. Alte circa 100 au fost rănite. Încă nu este clar dacă este vorba de un automobil capcană sau de un atentator sinucigaș. Explozia s-a produs la o zi după ceremonia depunerii jurământului de către noul guvern de la Bagdad. Iranul va continua consultările în domeniul nuclear cu Uniunea Europeană în pofida divergențelor de opinie dintre cele două părți, a anunțat președintele Mohammad Khatami. Uniunea Europeană insistă ca Iranul să suspende în continuare îmbogățirea uraniului, măsură pe care Teheranul a acceptat-o anul trecut, ca urmare a temerilor internaționale că ar intenționa să fabrice bomba atomică. Federația Internațională de la Helsinki pentru Drepturile Omului a îndemnat Uniunea Europeană să convingă Moscova să pună capăt abuzurilor comise în Cecenia și în alte regiuni din Rusia. Federația Internațională precizează, printre altele, că de la izbucnirea în 1999 a actualului conflict din Cecenia, circa 5.000 de persoane au fost date dispărute. În Tadjikistan, Partidul Reînvierii Islamice s-a retras din Consiliul Public Prezidențial în semn de protest față de felul cum s-au desfășurat recentele alegeri parlamentare. Este cea de-a doua formațiune politică din opoziție care s-a retras din Consiliul Prezidențial în ultimele două zile. Fostul ministru rus pentru energie atomică, Evgeni Adamov, a fost arestat în Elveția, la cererea Statelor Unite, unde ar putea fi extradat, fiind acuzat de a fi sustras o mare sumă de bani de la Departamentul American al Energiei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Elvețian al Justiției a precizat. Adamov este suspectat că a sustras peste 9 milioane de dolari pe care i-a transferat în întreprinderi americane pe care le controlează, a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului Elvețian al Justiției. Ministerul de Externe de la Kiev și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu refuzul unui tribunal din Belarus de a pune în libertate 5 ucrainieni, militanți pro-democrație, arestați săptămâna trecută la Minsk în cursul unor acțiuni de protest. S-a subliniat că Ucraina nu va rămâne indiferentă la situația drepturilor omului în alte țări. Cazul celor 5 ucrainieni va fi abordat de președintele Victor Iușcenko la summitul de duminică al țărilor ex-sovietice.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Astăzi, în Republica Moldova, a expirat a patra parte din termenul pe care opoziția de la Chișinău l-a acordat autorităților comuniste pentru a pune în practică câteva principii de bază ale unei colaborări democratice între opoziție și putere, principii asupra cărora s-a convenit înainte ca o parte a opoziției să voteze în Parlament în favoarea alegerii președintelui Vladimir Voronin pentru încă un mandat în fruntea statului. Vasile Botnaru l-a întrebat pe vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacu, ce părere are despre cum evoluează relația dintre opoziție și putere. Reamintim că PPCD, Partidul Social Liberal și Partidul Democrat au acordat acum o lună credit președintelui Voronin și doar Alianța Moldova Noastră nu a participat la acel vot. Vlad Cubreacov.
Bilanțurile acestui început sunt modeste, dar încurajatoare. Pe de o parte s-a reușit evitarea destabilizării politice a țării și s-a instaurat un climat pozitiv de cooperare între forțele parlamentare, un climat definit recent de către secretarul general al Consiliului Europei drept o nouă cultură politică în Moldova. Pe de altă parte, angajamentul de conlucrare pe care integrării europene a asumat în prima ședință a noului legislativ în unanimitate a dat deja unele roade concrete. Începând cu ziua de mâine, de exemplu, ședințele Parlamentului nostru vor fi transmise în direct la posturile publice de radio și televiziune, ca dovadă a unui alt grad de deschidere și transparență pe care înțelege să-l adopte legislativul de la Chișinău. Pe de altă parte, se află într-o fază avansată de reorganizare ziarele guvernamentale Nezavisma Moldova și Moldova Suverană, care nu vor mai fi publicații finanțate și fondate de guvern. Trebuie să amintim existența unor grupuri de lucru în cadrul Parlamentului pentru fiecare dintre cele 9 probleme rămase deschise, asupra cărora am convenit cu șeful statului. Aceste demersuri trebuie încurajate, credem noi, mai ales cu cât cooperarea dintre forțele politice depășește acel cadru inițial și vizează și alte probleme politice, cum ar fi prezența militară străină în Republica Moldova, necesitatea evacuării armatei străine și continuarea reformelor democratice. Sper eu că peste 2 luni de zile vom putea vedea roade și mai vizibile, concrete ale acestei cooperări. Și înțelegem să contribuim concret cu propuneri, inclusiv legislative, la deblocarea acestor situații, decât să rămânem pe terenul criticilor sterile. Asta nu înseamnă că opoziția nu va fi vigilentă de acum încolo și va trece cu vederea eventuale nereguli sau abuzuri, fără de legi sau scăpări. Ceea ce dorim noi în acest moment este să asigurăm dezvoltarea Republicii Moldova și avansarea ei pe calea integrării europene.
Vlad Cubreacov, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat.
Es lebe unsere Bewegung! Es lebe unser deutsches Volk!
Napoli, Rasdum, Dimitri.
I have nothing to offer but blood, toil,
kill. Великий день победы!
Președintele Vladimir Voronin a participat astăzi la inaugurarea, după lucrări de renovare, a Monumentului Gloriei Ostrășești din satul Gura Bâcului, locul în care s-au desfășurat lupte crâncene în cel de-al doilea război mondial. Este de datoria noastră sfântă, a spus cu această ocazie președintele Voronin, să păstrăm veșnică memoria celor care ne-au eliberat țara și întreaga Europa de ocupanții hitleriști. Să facem cunoscut adevărul despre acest război mai multor generații. Și, a continuat șeful statului moldovean, memoria celui de-al doilea război mondial trebuie să ne facă mai vigilenți pentru a nu admite pe pământul nostru noi confruntări și vărsări de sânge.
Potrivit agenției ruse de știri Tartas, președintele Vladimir Voronin se va afla la Moscova cu ocazia aniversării a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, unde se vor afla și președintele Statelor Unite George Bush și președintele Franței Jacques Chirac și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder și premierul Italiei Silvio Berlusconi, cât și președintele Israelului Moshe Katsav și al Chinei Hu Jintao. Potrivit sursei citate, vor fi prezenți și fostul președinte polonez Wojciech Jaruzelski și regele Mihai al României.
Într-un interviu acordat agenției Associated Press la Bratislava, unde se află în cadrul unui turneu central european, fostul suveran al României, Mihai I, a declarat că este emoționat să se afle pe locurile în care au luptat soldații țării sale, contribuind după 1944 la victoria forțelor aliate. Sunt mândru că trupele noastre au luptat aici foarte bine și au eliberat aceste teritorii, a spus fostul suveran al României.
Comparând regimul nazist cu cel comunist, regele Mihai a spus că cele două regimuri nu au fost foarte diferite unul de celălalt, dar regimul comunist a dăunat mai mult țării sale. O urmare pe care o simte și acum în țara sa, fostul suveran al României din momentul sfârșitului celui de-al doilea război mondial, este modificarea mentalităților și faptul că, după o jumătate de secol în care oamenilor li s-a luat dreptul la responsabilitate, inițiativa individuală este foarte redusă, oamenii preferând să execute ceea ce li se cere, în loc să aibă idei și inițiative proprii.
După 60 de ani, se știu acum mai multe despre ajutorul material important pe care Statele Unite și Marea Britanie l-au acordat Uniunii Sovietice în perioada de 3 ani din 1941 și până la debarcarea din Normandia. Lucian Ștefănescu rezumă relatarea semnată de corespondentul Europei Libere, Briefni O'Rourke.
Cifrele referitoare la ajutorul material oferit de Occident Uniunii Sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial sunt cutremurătoare. Dimensiunile ajutoarelor sunt ilustrate perfect de inventarul unui singur convoi care a plecat din portul Seattle, de pe coasta de vest a Americii, cu destinația Vladivostok în Uniunea Sovietică. Potrivit istoricului Arvo Vekamer, convoiul transporta 22.000 de tone de oțel, 4.100 camioane și șasiuri, 2.500 de tractoare și camionete, 2.200 de avioane și foarte multe alte lucruri mărunte, de la baterii până la rulmenți. Vekamer spune că între 1941-1946 aliații occidentali au trimis Uniunii Sovietice, în cadrul programului de ajutor Lend-Lease, un total de 350.000 de camioane, 78.000 de jeepuri și 22.000 de avioane, adică aproximativ 10% din totalul producției de război a URSS. Istoricul militar britanic Richard Overy notează că programul Lend-Lease a avut în vedere în cea mai mare parte material nemilitar, deci nu arme, ceea ce a displăcut Moscovei. A fost cu toate acestea un ajutor extrem de valoros pentru efortul de război al sovieticilor, pentru că a degrevat economia sovietică de fabricarea acestor bunuri. Richard Overy. Occidentalii au oferit un sprijin economic sovieticilor, un sprijin care a făcut posibil extraordinarul lor succes militar și al industriei lor de armament, iar acesta a fost un lucru recunoscut în particular și de Stalin însuși în timpul războiului. Parte din aceste ajutoare au mers direct în linia întâi. Camioanele americane cu tracțiune pe patru roți s-au dovedit foarte importante pe terenul de luptă după ce trupele germane au fost forțate să se retragă în 1943. Folosind aceste camioane cu tracțiune dublă, Armata Roșie a perfecționat o tehnică de a mișca rapid brigăzile de infanterie pe teren accidentat, tractând artilerie și însoțite de tancuri. În acest fel, sovieticii puteau apărea din păduri, de exemplu, și să decimeze detașamentele germane care se retrăgeau pe șosele. Forțele sovietice și-au dezvoltat astfel propria lor formă de blitzkrieg, acea tehnică de atacuri fulgerătoare pe care germanii înșiși o folosiseră cu mare succes în primii ani de război. Ajutorul oferit de Occident a fost desigur doar un suplement pentru masivul efort de război al Uniunii Sovietice, care fabrica între altele tancurile T-34 și camioanele Gaz Amisauzis, camioane construite după design american sau cu ajutor inginer american. În absența unui al doilea front pe teren în Europa de Vest, așa cum ceruse Stalin, aliații occidentali au considerat că bombardarea până la saturația industriei germane era un important mod de a ajuta Moscova. Din nou, istoricul Richard Overy. Ceea ce au oferit aliații a fost un fel de al doilea front. Au oferit bombardarea Germaniei, ceea ce a dus la dislocarea de pe frontul de est a unui imens efort managerial și militar din partea germanilor. Raidurile de bombardament zi și noapte au făcut imposibilă producția neîntreruptă de armament a Germaniei. Producția a trebuit astfel să fie dispersată către instalații mici din mediul rural, în buncăre subterane, tunele rutiere sau în teritoriile ocupate, cum ar fi Cehoslovacia. Dar cel mai important ajutor occidental furnizat efortului de război sovietic a fost debarcarea în Normandia la 6 iunie 1944. Invadarea fortăreței Europa a venit la 2 ani și jumătate după ce Stalin ceruse deschiderea unui al doilea front. Statele Unite, sub conducerea lui Franklin Roosevelt, s-au pronunțat pentru invazie încă din 1942, dar premierul britanic Winston Churchill nu a fost de acord, spunând că aliații nu erau pregătiți. Ofensiva din Normandia i-a obligat pe germani să transfere de pe frontul de est infanterie, blindate și avioane de luptă. În lunile care au urmat până la ultima ofensivă majoră a germanilor, bătălia de la Bulge, în pădurea Arden, împotriva trupelor americane, s-a consumat o mare deplasare de forțe dinspre est spre vest. După bătălia de la Bulge, din ianuarie 45, Germania a pierdut 100.000 de oameni, 800 de tancuri și 1.000 de avioane. În aprilie, Hitler s-a sinucis, iar în mai pacea s-a reîntors în Europa. O pace rece, probabil, dar asta e deja o altă poveste.
O altă poveste pe care o vom aborda, desigur, în emisiunile noastre viitoare. Istoricul român Neagu Giuvara a fost combatant în cel de-al doilea război mondial pe frontul din actuala Republică Moldova și el este eroul rubricii noastre.
Istoria trăită. O rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Când a început războiul, istoricul Neagu Giuvara își făcea serviciul militar la școala de infanterie de la Ploiești. În armată a fost înrolat târziu, la 24 de ani, după ce își luase licența în istorie și doctoratul în drept la Paris. La război, spune Neagu Giuvara, a mers ca și mulți alții în acea perioadă, chiar cu un anumit entuziasm.
Noi, tineretul din vremea aceea, am fost foarte, foarte traumatizat de capitularea noastră din iunie 40. Și în momentul când se hotărește intrarea noastră în război alături de nemți ca să recuperăm Basarabia și Bucovina, trebuie să spun că am plecat cu entuziasm. Asta e foarte important de știut, că tineretul de atunci și o mare parte din populație a considerat că era un lucru indispensabil și că făceam bine. Facem război acela. Acum, să-mi spuneți, era mult mai puțin glorios decât dacă ne-am fi apărat singuri în anul precedent. Acum mergeam cu formidabila armată germană pe care toată lumea o credea de neînvins. La câteva zile după ce ne luase de la Vălenii de Munte, am plecat cu regimentul 6.000 viteză, eram numai elev ofițer, nu aveam decât gradul de sergent încă. Și ne-a dus pe linia Prutului, lângă Fălciu, și la 7-8 zile după ce eram acolo instalați cu șanțuri, cu tranșee, cu un alta, și început la 22 iunie dimineața atacul.
Pe segmentul de lângă localitatea Țiganca din actuala Republica Moldova, trupele române nu au reușit să spargă frontul dintr-o dată. Întâmpinând o rezistență foarte puternică din partea ostașilor sovietici, trupele române au trecut Prutul în bărci și au început să înainteze abia după 15 zile. La aceasta a contribuit, spune Neagu Giuvara, și dotarea proastă a armatei române.
La începutul războiului am avut un tun din 1876, tunuri rusești care participaseră la războiul din 1870. Cu asta am început războiul, e de necrezut. Și de-abia după câteva săptămâni ne-au venit niște tunuri anticar, Schneider și Bofors suedez, și cu asta am continuat. Am făcut 750 de kilometri pe jos prin Basarabia și Transnistria, până am fost rănit în apropiere de Odessa. Am scăpat, deci, relativ ieftin, fiindcă regimentul meu a fost atât de distrus la Tatarca, în periferia Odesei, încât la un moment dat nu mai erau decât 92 de oameni valizi.
Neagu Giuvara spune că, înaintând în Basarabia, a fost mirat de atitudinea foarte bună și chiar entuziastă a majorității populației față de trupele românești, mai puțin însă în regiunea Bugeacului.
Noi am traversat pe jos mergând la început către Cetatea Albă și am intrat deci destul de repede în regiuni unde majoritari erau găgăuzi sau nemți care fuseseră evacuați, deci statele erau goale. Nu ne-am simțit încă foarte la noi acasă. Când însă ne-a derutat ca să mergem din motive strategice, după câteva zile de marș în plină noapte, ne-am îndreptat către nord și am intrat în sate tipic românești. Acolo era cu totul altă atmosferă, căsuțe albe frumoase cu flori roșii la ferestre, cu totul altă ambianță, și ăștia ne primeau bine. Dar el mai impresionant a fost când am trecut Nistru și aici iarăși trebuie să spun că tineretul nostru de atunci nu și-a dat seama că Antonescu făcea o greșeală să treacă în granița vechea țării. Când am trecut Nistrul, populațiile românești de dincolo, deci din Transnistria, ne-au primit cu flori și cu... Dar până și cele ucrainiene veneau mai întâi cu copiii ca să fie botezați de preotul regimentului, fiindcă ei nu avuseseră popă. Nu, am fost bine primiți.
Nu numai trecerea cu trupe dincolo de Nistru, adică dincolo de frontierele sale recente, a fost o mare greșeală a României, consideră istoricul Neagu Giuvara. Greșeala capitală, în opinia sa, a fost că România, în iunie 1940, a cedat Basarabia fără luptă.
În iunie 40 trebuia să ne apărăm. Am fi fost, bineînțeles, copleșiți în câteva zile, dar e clar că nemții ar fi atacat pe la apus și am fi lăsat să intre să ne ocupe până la Prut. Și am fi avut soarta Poloniei în timpul războiului și cu fața curată, pe când, cedând Basarabia fără un foc de pușcă, pe urmă, cedând nordul Transilvaniei și Cadrilaterul, am făcut impresie detestabilă. Deci toate au ieșit prost din cauza capitulării din iunie 40. Mai întâi, mareșalul, care nu era încă mareșal, generalul Antonescu, a permis nemților să treacă prin țara noastră ca să atace Iugoslavia, care era aliata noastră, și să atace Grecia, așa că noi am fost prost văzut de aliați occidentali, că de ce v-ați aliat cu germanii, de foștii noștri aliați din Balcan, Grecia și Iugoslavia, de Rusia, că de ce am îndrăznit să mergem până în inima Rusiei, de germani după 23 august 44, că de ce i-am trădat. Cu toată lumea ne-am stricat prin faptul că nu ne-am bătut în iunie 40. Asta este argumentarea mea.
Printre marile greșeli, spune Neagu Giuvara, a fost și deportarea evreilor în Basarabia, Bucovina și în Transnistria, o adevărată tragedie umană pe care unii nu vor să o recunoască astăzi.
Dar sunt fapte, sunt dovezi, avem și chiar stenogramele guvernului, zice, te îngrozești când vezi ce spunea Antonescu sau Mihai Antonescu, adică îi telefona mareșalului Alexeanu, guvernatorul Transnistriei, cât s-a împușcat la Odessa după ce sărise în aer statul major român. Și de ce trebuia să fie omorâți evrei fiindcă a sărit statul major român? Cine spunea că evreii au pus dinamita acolo? Nu, a fost o greșeală politică pe care încoată n-am fi făcut-o dacă făceam războiul în 40. Asta sunt consecințe de care ne dăm seama acum. Eu consider că 9 mai, adică victoria din Germania, aproape că nu mai pot să spui că a fost și o victorie românească cu redobândirea Transilvaniei și așa mai departe, ceva de care să ne bucurăm prea mult. Da, asta e o tristețe mare.
Istoricul român Neagu Giuvara și rubrica Istorie trăită, semnată de Radu Bene. La Chișinău, o retrospectivă a filmelor de război trezește anume controverse, tocmai despre relația dintre adevărul istoric, atât cât poate fi, și manipularea istoriei în scopuri propagandistice. O relatare semnată de Dumitru Crudu.
Băi, băi, băi...
Cinematograful Patria din centrul Chișinăului seamănă în aceste zile cu o tabără militară. Fațada clădirii e acoperită cu pânze verzi de camuflaj, iar în față se află un fel de bucătărie de campanie, unde după prezentarea filmelor, veteranii sunt invitați la o gamelă cu terci. Pe fundalul acestei atmosfere de război se desfășoară Festivalul Filmului Istorico-Patriotic, care include mai multe filme artistice și documentare produse pe timpul Uniunii Sovietice. Festivalul a debutat cu un film finisat în 2005 în regia lui Nicolae Ghibu, intitulat Să luăm aminte. Un soldat care a murit la capul de pod de la Șerpeni meditează despre sacrificiul său și altor soldați care au murit luptând contra fascismului. Deși se vrea o reconstituire a operațiunii militare Iași-Chișinău, filmul ajunge să fie o expresie a nostalgiilor sovietice. Soldatul care monologhează susține că există o tragedie și mai mare decât moartea sa, destrămarea URSS-ului. Soldatul mort se plânge că a rămas fără patrie. Pelicula lui Nicolae Ghibu, dar și celelalte filme incluse în festival, sunt tributare unor scheme ideologice de tip sovietic, ne-au declarat mai mulți critici de cinema cu care am discutat. Ele sunt difuzate, după cum ne-a spus Aliona Baruncea, angajată a Ministerului Culturii și al Turismului, pentru că evocă acele evenimente din timpul războiului.
Noi deja putem să facem diferențiere. Unde este ideologie și unde este istorie? Unde este istorie falsificată? Depinde de fiecare cum interpretează aceste filme. Eu nu vreau să cred că aceste filme o să ne abată pe noi de la calea noastră spre Uniunea Europeană.
Cineastul Dumitru Olărescu consideră însă că tocmai cele mai bune filme despre război, unde nu este falsificată istoria, lipsesc de la acest festival.
Dogmele ideologiei totalitare au exercitat o influență considerabilă și asupra filmului de război. Totuși, într-o serie de filme, autorii au reușit să redea veridic condițiile inimaginabile pe toate fronturile. Amintesc de filmele Stalingrad, Leningradul luptă, Răzvânătorii poporului, Berlinul, O zi de război. O zi de război e un film mai mult experimental. El a inclus materiale a 240 de operatori care au filmat pe diverse fronturi într-o singură zi de război. Aduc aminte de un episod din acest film unde operatorul este împușcat și moare cu aparatul de filmat în mână. Aparatul de filmat continuu se filmează zăpada și picioarele ostașilor care fug, șenilele tancurilor care trec pe lângă el. El este mort.
Tot din cadrul festivităților consacrate zilei de 9 mai face parte și gala filmului belorus contemporan, compus din două filme, unul documentar și unul de ficțiune. Iată ce ne-a spus despre aceste filme Valentin Toderkan, directorul Departamentului de Cinematografie.
Nu au nimic din ceea ce conținea cândva cinematografia sovietică, caricaturi în adresa adversarului, să zicem, și eroism patetic. Nu există așa ceva, sunt oameni normali. În genere sunt două filme care au foarte mult uman.
Criticii de cinema cu care am vorbit ne-au spus că mesajul celor mai multe filme de război în care sunt glorificate valorile sovietice sunt într-o vizibilă contradicție cu mesajul european lansat de curând de Republica Moldova, dar nu toți spectatorii o sesizează. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, așa cum vă informam și ieri, a declarat într-un interviu agenției Reuters că Moldova, Ucraina și Georgia nu ar trebui să se grăbească să depună acum cereri pentru primirea în Uniunea Europeană, pentru că vor fi respinse. Aceste țări, care și-au declarat aspirațiile pro-europene, ar trebui să-și încheie mai întâi toate pregătirile pe plan intern și să fie sigure că atunci când înaintează o astfel de cerere, vor primi răspunsul așteptat. Revoluția Portocalie, a spus Benita Ferrero-Waldner vorbind despre Ucraina, a fost un eveniment la care oamenii au arătat că împărtășesc aceleași valori cu noi. Dar acum trebuie să ne coborâm cu picioarele pe pământ, a continuat ea. Priviți la economiile acestor trei țări. O mulțime de lucruri trebuie schimbate și guvernele Moldovei, Ucrainei și Georgiei știu foarte bine acest lucru, a spus Comisarul European pentru Relații Externe. La un an de la extinderea Uniunii Europene pe 1 mai 2004 cu 10 noi membri, între care 8 țări foste comuniste din Europa Centrală și de Est, bilanțul este încurajator pentru noi membri și dezminte așteptările pesimiste care au existat. Dacă ne uităm la anul care a trecut, noi membri ai Uniunii Europene, în mod clar, au avut beneficii de pe urma extinderii, spune Peter Tservakis, analist principal pe afaceri europene la Fundația Bertelsmann din Germania, cu care a discutat mai devreme corespondentul Europei Libere, Brifni Orurk. Temerile că economiile încă plăpânde ale noilor membri vor fi strivite de contactul deschis cu cele din vechea Uniunii Europeană nu s-au adeverit, semn că țările primite anul trecut au fost bine pregătite. Și nu numai că aceste temeri nu s-au adeverit, a existat o explozie a exporturilor din țările estice în cele vestice și țările occidentale au fost cele care au înregistrat rezultate economice amestecate, privind cum pierd investiții care s-au îndreptat spre est. La rând se află România și Bulgaria, care au semnat deja acordurile de aderare la Uniune, urmate de Croația. Pe lista de așteptare se află și Turcia, deși cu perspective mai puțin clare. În această situație, temerile vechilor membri ai Uniunii Europene în legătură cu o nouă extindere par explicabile, poate chiar firești. Însă, noi membri ai Uniunii susțin continuarea procesului. Cel mai activ avocat este Polonia, analistul Peter Tservakis.
Hinter den Kulissen ist Polen der
Kurs. culise, Varșovia este cel mai activ promotor al ideii de a oferi perspective de integrare rapidă Ucrainei, de asemenea Moldovei, și chiar merge atât de departe în Caucaz, susținând același lucru și pentru Georgia. Care este explicația? Potrivit lui Zervakis, ea trebuie căutată în viziunea geopolitică a Poloniei, potrivit căreia întreaga Europa de Est trebuie scoasă și pusă la adăpost de influența Rusiei. Dar analistul de la Fundația Bertelsmann din Germania precizează că acest punct de vedere diferă de cel oficial al Bruselului, care dorește implicarea și reînnodarea legăturilor cu Rusia pentru a asigura stabilitatea.